ostvarivanje prava i pravnih interesa ne bude na štetu trećih lica ili javnog interesa uopšte. Zato se u teoriji veoma često nailazi na ocenu da načelo zaštite prava stranaka i ostvarivanje javnog interesa objedinjava u sebi gotovo čitavu suštinu osnovnih načela, pa i celine upravnog postupka. 1. Načelo pomoći stranci. Načelo pomoći stranci, ranije načelo pružanja pomoći stranci i pre toga načelo o dužnosti pružanja pomoći neukoj stranci, upravo je ustanovljeno sa ciljem da organ po službenoj dužnosti pazi da neznanje i neukost stranke i drugog učesnika u postupku ne bude na štetu prava koja im po zakonu pripadaju. Pored ovog primarnog cilja, načelo pomoći stranci uvodi elemente za njegovo celovito ostvarivanje utvrđivanjem dužnosti organa da upozori stranku da u odnosu na utvrđeno činjenično stanje ima osnova za ostvarenje nekog prava ili pravnog interesa, kao i obaveze da je informiše ako u toku postupka dođe do izmene propisa koji je od značaja za postupanje u upravnoj stvari. Principi sadržani u ovom načelu imaju uticaj i na ostvarivanje drugih osnovnih načela upravnog postupka, posebno načela istine i slobodne ocene dokaza i načela delotvornosti i ekonomičnosti postupka, jer se pružanjem pomoći stranci otklanjaju mogući razlozi nepotpunog i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja koji mogu biti razlog za poništenje ili ukidanje rešenja, kao i pogrešne primene materijalnog prava. 2. Načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka. Načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka u osnovi zabranjuje svaku nepotrebnu radnju ili trošak u upravnom postupku, koji izaziva odugovlačenje postupka ili izlaganje stranke i drugih učesnika u postupku gubitku vremena i nepotrebnim zahtevima, pod uslovom da se u granicama nužnog i potrebnog postupanja obezbedi potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja i zakonitost upravnog postupka, kao i pravilno i celishodno postupanje. U tom cilju, organ je dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje, a da od stranke zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija. 3. Načelo istine i slobodne ocene dokaza. U upravnom postupku, kao i u drugim postupcima, istina je pojam koji označava pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje, odnosno skup odlučnih činjenica koje predstavljaju osnovu za primenu prava u konkretnom slučaju. Radi utvrđivanja istine organ koji sprovodi upravni postupak dužan je da izvede potrebne dokaze i da oceni te dokaze, svaki pojedinačno i sve zajedno, tako da stanje stvari bude u potpunosti utvrđeno. Pri tome, pravo stanje stvari, ta istina mora da se utvrdi pre donošenja rešenja, bez obzira na to da li to rešenje predstavlja vezani upravni akt ili akt koji se donosi po slobodnoj oceni. Uverenje o istinitosti činjenica utvrđenih izvedenim dokazima jeste neposredna osnova za rešavanje, odnosno subjektivni stav o objektivnim činjenicama i okolnostima. Granice dokazivanja i upotrebe dokaza, kao i njihova slobodna ocena nisu unapred uređeni, a sve što je podobno da posluži kao dokaz može se upotrebiti u upravnom postupku za utvrđivanje istine, odnosno pravilnog i potpunog činjeničnog stanja. Od slobodne ocene dokaza izuzete su javne isprave koje su izdate na osnovu